Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου. Ράγες, νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μόλις ξεκινάει, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα ο καλεσμένος μου είναι από τον χώρο, εγώ θα έλεγα πρώτα τον δημοσιογραφικό. Μετά θα έλεγα ότι είναι από τον χώρο της μουσικής. Στη συνέχεια θα έλεγα ότι είναι και συγγραφέας και πολλά άλλα πράγματα που πραγματικά μας έχει αφήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο αποτύπωμα για αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου. Είναι μαζί μου ο Οδυσσέας Ιωάννου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα,
καλησπέρα Οδυσσέα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σε έλεγα ποιητή.
Όχι.
Δεν θες.
Όχι, γιατί είναι άλλη λειτουργία. Γράφω λόγια για να γίνουν τραγούδια. Η λειτουργία του στιχουργού είναι
ιστορίες,
πολύ...
Ιστορίες μουσικές.
Ναι, αλλά είναι πολύ διαφορετική η λειτουργία του στιχουργού από τη λειτουργία του ποιητή. Είναι άλλος κώδικας, εντελώς άλλος κώδικας.
Έχεις γράψει ποίηματα?
Όχι, όχι, ποτέ.
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 Έχεις στο πέρασμα του χρόνου έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχεις γράψει και έχουν μείνει. Πόσο εύκολο είναι να γράψεις τραγούδια που μένουν μέσα στον χρόνο?
Α, ξέραμε τη συνταγή, θα μέναν όλα. Και όποτε ξεκινάς με στρατηγική, πάντα αποτυγχάνεις. Δεν μπορείς να προβλέψεις με τίποτα. Όταν είσαι στο στούντιο, όποιος είπε ότι προέβλεψε κάτι, είναι ψεύτης. Αν δεν σου έχει συμβεί μια-δύο φορές αυτό που αισθάνεσαι ότι εδώ κάτι δυνατό συμβαίνει και ότι τα πράγματα έχουν κουμπώσει. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά, είναι καταρχήν η συγκυρία. Παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο ρόλο για ένα τραγούδι η συγκυρία. Δεν είναι δηλαδή η καλλιτεχνική του αξία από μόνη της, είναι η συγκυρία. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα που είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Η Ρόζα του Μικρούτσικου και του Αλκαίου γράφτηκε το 1976. Το 1976 λοιπόν δεν το είπε κανένας. Περνάνε 10 χρόνια, πάμε στο 86. Το ακούει η Αλεξίου για το δίσκο που κάνει τότε με τον Θάνο. Mm-hmm. Είπε ότι δεν μου ταιριάζει, δεν θέλω να το πω. Περνάνε άλλα 10 χρόνια. 20 έχουμε μέχρι τώρα μετρήσει από, από την ημέρα που γράφτηκε. Άλλα 10 χρόνια. Το ακούει εντελώς τυχαία από μια κασέτα του Θάνου Μητροπάνος στο δίσκο που ετοιμάζανε και έγινε ό,τι έγινε. Πιθανόν το τραγούδι του να ήθελε το 96 του και όχι το 86 του.
Ήθελε τη στιγμή του.
Ακριβώς. Ήθελε τη στιγμή του. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θα αγαπήσει τελικά ο άλλος. Και κάτι μαγικό, κάτι υπέροχο. Και ευτυχώς που δεν το ξέρουμε. Ευτυχώς.
Το λες αυτό γιατί όταν γράφεις τραγούδια εσύ, από όσο ξέρω, τα γράφεις και λίγο με παραγγελία.
Μόνο με παραγγελία.
Μόνο με παραγγελία.
Όχι θεματική, mm-hmm. αλλά θέλω να ξέρω πότε θα βγει ο δίσκος, ποιος θα μελοποιήσει και ποιος τραγουδάει. Αυτές τις παραμέτρους τις χρειάζομαι.
Γιατί?
Γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ την ανάγκη να σηκωθώ ένα πρωί και να γράψω ένα τραγούδι για μένα. Ένα πεζό θα το έκανα. Ένα διήγημα θα το έκανα. Έχω βγάλει και βιβλίο με διήγηματα. Στο τραγούδι δεν λειτουργώ έτσι και δεν το ψάχνω για ποιο λόγο. Και εφόσον τόσα χρόνια μου βγαίνει, ενώ αφού αυτό είναι ο τρόπο μου, mm-hmm. αυτό εννοώ μου βγαίνει, δεν έχω λόγο να τα αλλάξω.
Άρα η παραγγελία ποια είναι όταν.
Παραγγελία αυτό που σου είπα. Οδυσσέα, θες να κάνουμε ένα δίσκο. Σε 6 μήνες να τα μελοποιήσω εγώ, ξέρω εγώ, να μου πει ο Θέμης και να τραγουδήσει, ξέρω εγώ, ο Τάδε. Mm-hmm. Αυτό. Θέλω αυτά τα στοιχεία να τα έχω πριν ξεκινήσω.
Άρα την ώρα που γράφεις στίχους, γράφεις πάνω στο συγκεκριμένο ερμηνευτή ή πάνω στον στιχουργό, στον...
Όχι πάνω στον
στο συνθέτη.
Στο συνθέτη όχι.
Όχι.
Όχι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι διαφορετικοί κώδικες. Δηλαδή όταν ξέρω ότι πρέπει να γράψω ένα τραγούδι που θα γίνει λαϊκό για να το πει μια λαϊκή τραγουδίστρια, για τον Νέγκα π.χ. Δεν είναι ακριβώς η διεφόρμα με το τραγούδι που θα γράψω για να το πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Γιατί το λαϊκό τραγούδι έχει πολύ πιο αυστηρούς ρυθμούς. Στα κάτους, στα ζεμπέκικα ας πούμε. Άρα θα πρέπει να είναι κάπως πιο κοφτή η στίχη, πιο ακαριαία τα νοήματα, mm-hmm. πιο λαϊκός ο λόγος. Στο Βασίλη έχει το περιθώριο να γράψει και κάτι περισσότερο και πιο πολλά κουπλέ και κάτι που να μην είναι πάρα πολύ αυστηρό στο μέτρημα, mm-hmm. Γιατί μπορεί να γίνει μπαλάντε, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ το στόμα που θα τα πει. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος λέει αυτό είναι και αν γουστάρετε. Θεωρώ το τραγούδι είναι δουλειά ολονών. Mm-hmm. Την ώρα που τραγουδάει ένα τραγούδι μόνο τραγουδιστές, εγώ είμαι σπίτι μου και κοιμάμαι εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτός ο άνθρωπος ζυγίζεται με το σώμα του live στον κόσμο και να του πω θα τραγουδήσεις ό,τι γουστάρω εγώ. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ αλαζονικό και πολύ περιμένο. Οπότε έχω στο μυαλό μου, ξέρεις, αυτά είναι λαϊκά τραγούδια. Θα τα πει η Γιώτα. Τι είναι η Γιώτα, τι αναφορές έχει από τη ζωή της, πώς έχει μεγαλώσει, ποιους αγάπησε. Θα τα πει ο Βασίλης. Μας παίρνει με τον Βασίλη να βάλουμε και μια θεματολογία που να είναι λίγο πιο aggressive ίσως, που να μην μπορούσε, να μην ήθελε να το υποστηρίξει η Γιώτα, ένα πιο mm-hmm. πολιτικό εντός αγωγικών τραγούδι. Οπότε αυτό τα λαμβάνω υπόψη μου, ναι.
Αυτό το βρίσκω και λίγο πιο δύσκολο έτσι όπως λειτουργείς εσύ, γιατί συνήθως ακούς ότι σηκώθηκα ένα πρωί και είχα τους στίχους στο μυαλό μου και κάθισα και τους έγραψα.
Ναι, δεν το κάνω εγώ αυτό, δεν μου έχει τύχει ποτέ.
Δεν σου έχει τύχει
ποτέ? Όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Το μόνο που μου έχει τύχει κάποια στιγμή που ήμουν ένα σπίτι μου και δεν θυμάμαι τι έκανα και γέλαγα με τον εαυτό μου που μου βγήκε αυτή η ρήμα, στα είπα όλα φύλαμε τώρα. Και λέω ωραίο σκυλάδικο αυτό. Θα το κάνουμε. Και επειδή είμαι ενοχικός, κάθομαι και του κολλάω τρία αρκετά λόγια κουπλέ. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο ρεφρέν, να έχεις ένα κουπλέ που να λέει «Με αγαπούσε ο ουρανός, μα το νερό, μα ο ουρανός με ζούσε». Είναι λίγο λόγιο σε σχέση με το,
ναι, ναι.
Με το ρεφρέν. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα χαζεύει ένα ποτάμι και θα πνιγεί.
Μετά όμως αυτό το τραγούδι το είπε
ο Μάλαμας το είπε. Ναι.
Τελείως κόντρα.
Εντελώς, ναι. Αλλά ήταν τέτοιο. τέτοια μελωδία και τόσο χτυπημένο, ωραίο ζεμπέκικο από το Μίλτο η mm-hmm. μελωδία. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο.
Θα το βάλουμε να το ακούσουμε με το μάλαμα.
Το στέφα
αυτό,
όλα,
αυτό, ναι. αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Μάλαμα, ο οποίος είχε αντίρρηση και με κάποιο ρο,
ναι,
έτσι.
Ναι, είχε αντίρρηση με τη λέξη χώματα. Είχε γράψει με χώματα στο στόμα και μου λέει, πουλάκι μου, χώματα στο στόμα έχουν μόνο οι πεθαμένοι. Αυτή δεν είναι η τάκα του. Δεν μπορώ να το πω, μου λέει, δεν θέλω, γιατί το κάνω εικόνα, θα σου βάλω ένα ρο και το κάνουμε χρώματα. Του λέω, εντάξει, ο Μάλαμα σε έβαλε ένα ρο, δεν πέφτει.
Τον δέχτηκες. Να σε ρωτήσω, πότε κατάλαβες ότι μπορείς να γράψεις, γιατί από τη στιγμή που γράφεις με παραγγελία, ναι. κάποτε υπήρχε η αρχή.
Όχι. Κι όμως, με παραγγελία έγινε και αυτό. Δεν το κατάλαβα μόνος μου.
Δεν το κατάλαβα.
Με πίεσε ο Τσακνές. Mm-hmm. Ο Διονύσης Τσακνές.
Ο Τσακνές πού το μυρίστηκε.
Πες μου, εσύ, τι όνειρο είδε ο Τσακνές και μου το πρότεινε. Ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα. Εγώ ήμουν 20 χρονών. Έκανα ραδιόφωνο στο 920 στο Μελωδία μετά. Και κάποια στιγμή ετοίμαζε ένα δίσκο η Βούλα Σαββίδη, μια σπουδαία τραγουδίστρια του Μάνου Χατζηδάκη, mm-hmm. να κάνει ένα comeback. Και είχε ζητήσει από αρκετού συνθέτε και στιχουργού να γράψω από ένα τραγούδι ο καθένα. Και είχε ζητήσει ένα τραγούδι από το Διονύση στίχο μουσική. Και μου λέω, Διονύση, εσύ δεν μου βγαίνει τίποτα, δεν μπορώ να γράψω στίχο, δεν είμαι σε φάση τέτοια. Δεν καταλάβανε γιατί το λέει σε μένα. Και μου λέει, πιστεύω ότι όπως ακούω στο ραδιόφωνο μπορείς να γράψεις. Και με παρότρινση, παύλα πίεση του Τσακνέρα στο πρώτο μου τραγούδι, παρόλο που ήμουν φανατικός ακροατής του ραδιοφώνου, άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο, άκουγα πάρα πολύ ελληνικό τραγούδι, ποτέ δεν είχα σκεφτεί να γίνω μέρος του με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Ποτέ.
Και μετά το λάτρεψες από ό,τι καταλαβαίνω.
Το αγάπησα πάρα πολύ, γιατί είναι Καταρχήν είναι πολύ ωραία διαδικασία της συνεργασίας με ανθρώπους. Mm-hmm. Και ότι κάθε φορά αλλάζουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και λάτρεψα επίσης τη φοβερή ελευθερία που σου δίνει, που σου δίνουν οι αυστηροί κανόνες. Ο στίχος έχει αυστηρούς κανόνες, πολύ αυστηρούς.
Δεν ξαφνιάστηκες όταν είδες την ικανότητα που έχεις να γράφεις?
Όχι, γιατί δεν το πήρα χαμπάρι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μελωδία, όταν
σιγά
έφυγα
σιγά.
Από εκεί, ναι, έγραφα πολύ λίγα πράγματα. Έγραφα μόνο για φίλους μου 2-3 τραγούδια το χρόνο. Και ξαφνικά έρθω μικρούτσικος και μου είπε να κάνουμε ένα δίσκο μαζί ολόκληρο για τον Βασέλη. Όπου εκεί ζούσα τον ιερό μου, εγώ δηλαδή δεν το πίστευα ότι μου συνέβαινε.
Συγκλονιστική στιγμή.
Ήταν συγκλονιστικό, ναι, γιατί του είχα δώσει ένα τραγούδι του Θάνου πριν πάω Φαντάρος και μετά απολύθηκα και μου λέει: μικρέ, κάναμε όλα 14 και να κάνουμε ένα δίσκο. Το οποίο ήταν εντάξει, ήταν αδιανόητο γιατί ο Θάνος τον λάτρευα παθολογικά από μικρό παιδί, δηλαδή τα τραγούδια του. Και όλα γίναμε ένα πάρα πολύ. Πώς να σου το πω, δεν έγινε τίποτα απότομα. Όταν γίνεται κάτι απότομα είναι που σε κλονίζει. Mm-hmm. Όταν πηγαίνουν όλα πολύ normal. Σιγά σιγά. Ξαφνικά γίνεται η ζωή σου, γίνεται η καθημερινότητά σου και δεν έχεις κανένα λόγο ούτε να την αναλύσεις, ούτε να τη δεις απ' έξω, να την κρίνεις.
Ούτε,
είναι η καθημερινότητά μου.
Ούτε να ξεφύγεις.
Δεν μπορεί να ξεφύγεις.
Εξεφεύγεις. Όταν γίνουν ξαφνικά τα πράγματα, εξεφεύγεις.
Κάναμε μια συναυλία, μου κάνανε ένα αφιέρωμα το καλοκαίρι στο φεστιβάλ της Κινέ.
Το είδα σε βίντεο.
Και είχε από κάτω 20.000 κόσμο.
Το είδα.
Ήταν η μικρή μου η κόρη. Η μεγάλη μου κόρη που ήταν 14 ενθουσιάστηκε και το ζούσε πολύ καλά. Η μικρή μου κόρη που ήταν 8 δεν την ενδιαφέρε καθόλου αυτό το πράγμα. Ούτε ο κόσμος, ούτε τα τραγούδια. Και γυρνάει και μου λέει.
Πότε θα φύγουμε.
Αργούμε να πάω να κοιμηθώ. Με αυτή την υπέροχη γείωση δεν μπορεί να την ψωνίσει. Τι να ψωνίσει. Δηλαδή είναι αστείο. Και να ψωνιστεί στην Ελλάδα σε ένα μπουχαδοκόφινο που είναι οι Έλληνες. Τι να ψωνιστείς, επειδή σε τραγουδάνε και αρέσει σε 100.000 ανθρώπους.
Μη μου πεις όμως ότι δεν έχεις συναντήσει ψωνισμένους ανθρώπους μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Δεν θα λέω ψωνισμένους, θα λέγα ανθρώπους που δεν έχουν φιλοσοφική θωρακισιά, δεν έχουν αντίβαρα μέσα τους και πιστεύουν ότι αυτό που συμβαίνει σε μια συναυλία, αυτό είναι το λάθος, το παίρνουν μαζί τους φεύγοντας. Εγώ θεωρώ ότι άμα σε μια συναυλία ή σε ένα μαγαζί ακούσει ένα τραγούδι σου και το τραγουδάει ο κόσμος και δεν το χαρείς, είσαι μίζερος. Αν το πάρεις μαζί σου φεύγοντας, είσαι χαζός. Δεν υπάρχει φεύγοντας. Φεύγοντας δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο τη στιγμή που παίζεται και τη στιγμή που το ακούς. Την επόμενη μέρα έχεις να τρέξεις, να πληρώσεις το τέβες σου, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να δουλέψεις στα σκυλί, να κάνεις διάφορα. Τι να ψωνίσεις, δηλαδή, για ποιο λόγο. Εκείνη την ώρα να το χαρείς. Άλλωστε θα είσαι πολύ, εντάξει, θα είσαι πολύ μιζερός. Αλλά, δηλαδή, αν την ψωνίσουν οι Έλληνες, τι να πούνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει αφίσα από την Κίνα μέχρι τους Εσκιμώους. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει. Ιδιαίτερα στους χώρους οι οποίοι έχουν μία λάμψη και φώτα επάνω τους. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές το παθαίνουν. Τους συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, αλλά αυτό σου είπα. Είναι θέμα τι αντίβαρα έχεις στη ζωή σου και τι προτεραιότητα τους έχεις βάλει. Από ένα σημείο και μετά σου είπα ότι επειδή μπήκα σε δουλειά πολύ μικρός, 18 χρονών. Όταν ήμουν 18 χρονών και έκανα παρέα με το Σιδηρόπουλο, όταν στα 20 μου έβγαινα με τον Νταλάρα και τον Βασίλη, αυτή ήταν η φίλη μου.
Κωνσταντίνο.
Ναι. Εννοώ ότι δεν έγινε κάτι απότομα. Ήταν η καθημερινότητά μου.
Εγώ το αντιλαμβάνομαι και το ξέρω και το γνωρίζω αυτό, γιατί κάπως έτσι κι εγώ έχω λειτουργήσει στη ζωή μου. Αλλά ναι, δεν συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
Εντάξει, ναι.
Όλοι
μα
κάνουμε μια δουλειά. Όλοι κάνουμε
ναι,
μια δουλειά.
Προφανώς.
Και αν δεν το δεις ότι είναι μια δουλειά, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που κάνεις, ναι, πιθανότητα και να την ψωνίσεις.
Ναι.
Θέλω να ακούσουμε κάποιο επόμενο τραγούδι σου. Είναι ο Βασίλης ο Λέκας που έχουμε επιλέξει.
Μαρκόπουλου, του Μαρκόπουλου.
Θα σε βρω
ναι,
όπου και αν είσαι.
Του Γιάννη Μαρκόπουλου, μουσική. Ναι.
Να το ακούσουμε.
Σκληρός χειμώνας, δύσκολη βραδιά. Παιδί χαμένο σαν τυχή γενιά. Χαρά μου θέλω να σε ξαναδώ. Μακριά σου χρόνια ξέμαθα να ζω. Θα σε βρω που και να σε, για να δω αν με θυμάσαι. Θα σε βρω που και να σε, για να δω αν με
φύγουν χρόνια, θα χαθούν καιροί. Ζωή μου σαν βρισιά και σαν ευχή. Κι αν θα σωθούμε από τα μαζικά, ζωές θα δούμε να ζούνε ξανά. Θα σε βρω που και να σε, για να δω αν με θυμάσαι. Θα σε βρω όπου και να σε, για να δω αν με θυμάσαι. Με μια σου λέξη πάρε μ' απέδω, που μάει τον ήλιο ας μην ξαναδώ. Αρκεί να είναι η υπόλοιπη ζωή, χειμώνες που μας βρίσκουνε μαζί. Δε με ζουνε πια τα λόγια, ούτε τα κρυφά υπόγεια. Δε θα ζω να έχω κατάρα, τη σιωπή και τα τσιγάρα. Θα σε βρω που και να σε, για να δω αν με θυμάσαι. Θα σε βρω που και να σε, για να δω αν με θυμάσαι.
Ένα τραγούδι με πιο παραδοσιακά στοιχεία, έτσι.
Ναι, το οποίο έχει και ένα debate και αυτό κρυμμένο με τον μαέστρο, τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Εγώ είχα γράψει το στίχο με μια σου λέξη, πάρε με από εδώ. Και βλέπω πάνω στο στούντιο και του λέει ο μαέστρος του Λέκα, με μια σου λέξη, πάρε με από εδώ. Στην αρχή νομίζω ότι κάνει πλάκα. Του λέω, δεν θα το κάνεις αυτό. Τι σημαίνει από εδώ, του λέω. Από εδώ. Μου λέει, δεν υπάρχει από εδώ. Υπάρχει απόστροφος εδώ. Του λέω, ναι, αλλά το τραγούδι ξέρουμε και δυο μας ότι είναι προφορικός λόγος, δεν είναι γραπτός. Από εδώ λέμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Κανείς δεν λέει από εδώ. Από εδώ το γράφουμε. Το από εδώ, πολλά χρόνια μετά, έχει καθιερωθεί και το δεχόμαστε πια και το κάνουμε μία λέξη από εδώ. Mm-hmm. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν το απ εδώ.
Εδώ.
Εγώ θεωρούσα ότι είναι αδιανόητο να έχω γραφηθεί ένα τραγούδι και να λέει απ εδώ. Ο Γιάννης Μακόπουλος επέμενε όμως. Ήταν αμύντορα τη ελληνική γλώσσα. Και τελικά ηχογραφήθηκε απ εδώ. Και δεν το πίστευα ότι το είχε κάνει αυτό, γιατί πραγματικά το θεωρούσα λάθος. Γιατί χάνει την προφορικότητα του τραγουδιού. Αλλά ήταν ο Γιάννης Μαρκόπουλος όμως, οπότε δεν το πας κόντρα.
Δεν το πας κόντρα, όχι. Βέβαια, στην Κρήτη το χρησιμοποιούμε πολύ.
Το λέτε το απεδό.
Ναι, ναι.
Άρα μόνο από εκεί ήταν και κριτικός.
Ναι, ναι.
Ναι. Απλώς εμένα μου φάνηκε πολύ λόγιο το απεδό. Σε τραγούδι.
Είχε όμως ποιητική αδεία.
Ναι.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εσύ διδάσκεις κιόλας σε οδείο. Πάντα αναρωτιόμουν αν μπορεί κάποιος να διδάξει το στίχο, αν είναι εύκολο να διδάξει, είναι κάτι που είναι πηγαίο.
Πηγαία είναι η θεματολογία σου και ο τρόπος σου με τον οποίο θα αποτυπώσει το θέμα σου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικές τις οποίες μαθαίνεις. Δηλαδή πολλά παιδιά που έρχονται στο τμήμα, τα πιο πολλά δεν ξέρουν να μετράνε. Mm-hmm. Στο τέλος μαθαίνουν και μετράνε όλα. Αν δεν μετράς σωστά και αν δεν έχει ρυθμική ανάγνωση αυτό που γράφεις, δεν μπορεί να μελοποιηθεί και να γίνει κάτι έβυχο. Εύληπτο και οικείο. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να μάθουμε να μετράμε και αυτό που γράφουμε να είναι μετρημένο. Γιατί άμα είναι μετρημένο και με σωστή ρυθμική ανάγνωση, μπορεί και ο συνθέτης να κάνει διάφορα πράγματα πάνω σε αυτό και να γράψει ένα οικείο τραγούδι. Άρα αυτό διδάσκεται. Από εκεί και πέρα, εντός εισαγωγικών, διδάσκεται το να μην αδικούν τον εαυτό τους και να μην αδικούν το αίσθημά τους. Πολλές φορές έχουμε κάτι στο μυαλό μας όλοι μας. Mm-hmm. Τριγυρίζει πάρα πολλές φορές στο μυαλό μας για πολλές ώρες, για πολλές μέρες, για πολλούς μήνες. Το αποτυπώνουμε στο χαρτί. Επειδή όμως εμείς το έχουμε στο μυαλό μας πεντακάθαρο, θεωρούμε ότι αυτό που έχουμε γράψει αποτυπώνει την αρχική μας σκέψη. Δεν την αποτυπώνει καθόλου πολλές φορές. Έχει χαθεί το μισό νόημα. Γιατί έχεις παραβλέψει μερικά σκαλοπάτια. Δεν μου έχεις δώσει όλα τα σκαλοπάτια που χρειάζομαι για να καταλάβω τι εννοείς. Και καταλήγεις σε ένα πράγμα αρκετά θολό, δίθεν ποιητικό και αδικείται μια πολύ όμορφη σκέψη. Αυτό είναι κάτι που διδάσκεται ως πειθαρχία. Ότι προσπάθησε να γίνεις ο ακροατής του τραγουδιού που γράφεις. Όχι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έγινες. Ξύπνα το πρωί, Ξαναδιάβασε το, φώναξε το να φύγει στον τοίχο και να γυρίσει πάλι στα αυτιά σου, γίνε ακροατής και πες μου το καταλαβαίνεις.
Αυτό το πες μου καταλαβαίνεις.
Αυτό ναι.
Είναι το, όλο το μυστικό νομίζω για την ποίηση. Και δυστυχώς, συζητάγαμε και πριν έξω, η άποψή μου είναι ότι οι ποιητές έχουν απομακρύνει το κοινό τους γιατί ακριβώς είναι δυσνόητοι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο,
ναι.
Η μεγαλύτερη αδικία για την ποιήση.
Εγώ θα πω το εξής. Δεν υπογράφει συμβόλαιο κανένας καλλιτέχνης για τη φόρμα του και για το αν θα είναι δυσνόητος ή όχι. Κανένας. Έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις ό,τι όσο δυσνόητα πράγματα θέλεις. Θα κριθείς γι' αυτό όμως και μην παραπονιέσαι μετά που δεν έγινες κατανοητός. Γιατί το κάνεις επίτηδες. Στο τραγούδι όμως, όπου είναι η πιο μαζική και οικία τέχνη, όταν ακούω κάποιον ότι θέλει να γράψει ένα τραγούδι που να τα καταλαβαίνουν ελάχιστοι, η ερώτησή μου είναι απλή. Και γιατί, ρε φίλε μου, δεν πηγαίνεις σε έναν άλλο κώδικα που είναι ο κώδικας της ελεύθερης ποίησης να βγάλεις το ποίημα σου σε ένα βιβλίο? Γιατί ζητάς ο κώδικας σου να είναι ο πιο μαζικός και ο πιο οικείος που υπάρχει σε όλο τον κόσμο? Το τραγούδι είναι η πιο μαζική και οικία μορφή τέχνης. Και επιλέγεις το πιο μαζικό για να κάνεις το πιο δύσκολο, δίθεν δύσκολο. Αυτό έχει μια αντίφαση μέσα. Έχουμε μεγαλώσει με τραγούδια όλοι μας βέβαια, που δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λένε, αλλά ήταν πολύ σπουδαία τραγούδια, γιατί οικαστικά στο τέλος νιώθεις ένα ρίγος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί στίχοι που δεν καταλαβαίνω στα μαλαματένια λόγια του Ελευθερίου. Κανένα παρέα ήμασταν φίλοι, ποτέ δεν τον ρώτησα, δεν με ενδιαφέρει να μου πει τι εννοούσε, γιατί το ρίγος που αισθάνομαι όταν ακούω αυτό το αδιανόητο τραγούδι, το ασύλληπτο τραγούδι του Μάνου και του Μαρκόπουλου, το ρίγος δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο από την πρώτη φορά που το άκουσα. Ας μην καταλαβαίνω τι λέει. Το ρίγος είναι πιο σημαντικό. Η συγκίνηση είναι σημαντική. Αλλά μην γίνει κανόνας αυτό. Δηλαδή, μην μεγαλώσουμε με τραγούδια που δεν καταλαβαίνουμε τι λένε.
Σωστό. Να σε ρωτήσω, πώς το βλέπεις την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, πώς τη βλέπεις? Έχει μια σταθερότητα, έχει μια κάθοδο, έχει άνοδο? Πώς τη βλέπεις την πορεία?
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ κάποια εποχή όπου, ή κάποια γενιά η οποία δεν θα εκφράζεται από το τραγούδι. Η οποία δεν θα τραγουδάει, η οποία δεν θα πηγαίνει στους χώρους, ανεξάρτητα τι επιλέγει, ποιους χώρους επιλέγει. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του τραγουδιού που είναι αδύνατο να υπάρξει γενιά που να μην αγαπήσει το τραγούδι. Αδύνατο. Το πιο τραγούδι είναι δικό της θέμα, που θα το κρίνω εγώ. Εκείνο που βλέπω όμως για την ερώτηση για τη συνέχεια είναι ότι για διάφορους λόγους, μπορεί να φταίμε κι εμείς οι παλαιότεροι, μπορεί να φταίνε τα ραδιόφωνα, μπορεί να φταίει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά, δεν έχει ακόμα εκφραστεί όπως της αξίζει η γενιά 20-40. Οι σημερινοί δηλαδή στιχουργοί και συνθέτες μεταξύ 20 και 40. Τους αξίζει περισσότερος χώρος. Να σου θυμίσω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, τις τραγουδάρες του Ξαρχάκου έγραφε στα 25 του.
Βέβαια.
Ο Μίκης στα 25, τρομερά πράγματα. Ο Θάνος ξεκίνησε στο Σταυρό του Νουρού στα 27. Ήταν εποχές δηλαδή που εντάξει, είχαν και θηριώδες ταλέντο οι άνθρωποι, αλλά ήταν εποχές που ένας 25-26 αφήνει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη 20ετία, 20 με 40, που είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος που αυτή η γενιά δεν έχει εκφραστεί μουσικά και στιχουργικά και έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα της. Αλλά πάρα πολύ πράγμα.
Το πιστεύεις έτσι?
Βέβαια. Είναι δυνατόν.
Το βλέπεις από τους μαθητές που έχεις?
Ναι,
ότι...
φυσικά. Υπάρχει φλόγα.
Υπάρχει φλόγα.
Υπάρχει αγάπη γι' αυτό. Υπάρχει αγάπη για τον κώδικα του τραγουδιού. Και υπάρχει φλόγα έκφρασης. Εκείνο που προσπαθώ να τους περάσω είναι ότι, παιδιά, πέρα από τη φλόγα έκφρασης, απλώστε και ένα χέρι, το οποίο χέρι να μην είναι αποτρεπτικό στον ακροατή, αλλά να του λέει έλα προς τα μένα. Το τραγούδι πρέπει να είναι μια αγκαλιά που δημιουργεί συλλογικότητες. Συλλογικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο τραγούδι. Συλλογικότητες. Νομίζω ότι το μοναδικό πράγμα στο οποίο ενωθήκαμε όλοι οι Έλληνες ήταν τα μεγάλα ρεφρέν. Τραγουδήσαμε τα κοινά, τεράστια ρεφρέν. Ακόμα δηλαδή και στις αθλητικές επιτυχίες μας, ενωθήκαμε για 1-2 μέρες. Σηκώσαμε το Euro, χάρηκαμε μια εβδομάδα, τελείωσε. Πήραμε το, τελείωσε. Τα μεγάλα ρεφρέν όμως, του Μίκη, του Χατζηδάκη, του Τσιτσάνη, τραγουδήθηκαν, κάνανε μια κάθετη τομή στη διαστρωμάτωση της κοινωνίας και τραγουδήθηκαν από όλους. Είναι το μοναδικό σημείο πραγματικά, στο οποίο έστω για 3 λεπτά ήμασταν μαζί.
Ενωμένοι.
Ήμασταν στην κοινή αισθητική. Είναι πολύ ακριβή η ιστορία αυτή για να την πουλήσουμε ή για να αφήσουμε πάει χαμένοι.
Μάλιστα. Το επόμενο κομμάτι είναι οι μικρές νοθείες. Είναι του αγαπημένου σου Βασίλη.
Βασίλη και του λατρεμένου μου Θάνου βεβαίως.
Έτσι.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε
από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
Οδυσσέας Ιωάννου είναι σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Συζητάμε για τα τραγούδια του, για την πορεία που έχει χαράξει στο χώρο της μουσικής. Θα έλεγα και του ραδιοφώνου, γιατί έχεις γράψει πολλά χιλιόμετρα, πολλές ώρες πτήσεις στον αέρα. Ξεκίνησες από τον 902.
Από τον 902, έμεινα εκεί 2,5 χρόνια μέχρι τη διάσπαση τότε του κόμματος. Και μετά ο Μελωδία φτιάχτηκε από παραγωγούς του 902 και του Sky. Mm-hmm. όπου ήμουν 20 χρόνια εκεί.
Και βέβαια η φωνή σου από τη μία, αλλά και ο τρόπος που μετέδιδες στο κοινό σου αυτά που ήθελες να του πεις, ήταν αυτό που σε καθιέρωσε στο ραδιόφωνο.
Ήθελα απλώς να κάνω κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, το τραγούδι είναι συνδεδεμένο, το είπα και πριν, με συγκυρία. Είναι συνδεδεμένο με ιστορίες. Έχει μια αφήγηση, έχει ένα παραμύθι μέσα. Για να μπορέσει να σε παρακολουθήσει όλος και να αγαπήσει αυτό που κάνεις, νομίζω ότι πέρα από το να λες στεγνά ότι το έγραψε αυτός, στη γη αυτού, βγήκε τότε, το δίσκο είναι αυτός. Αυτό είναι iPod, δεν είναι ραδιόφωνο.
Mm-hmm.
Πρέπει να φτιάξει μια ιστορία, να γοητέψει τον άλλον. Και θεωρώ ότι το ραδιόφωνο είναι τραγούδια και ιστορίες.
Έτσι είναι.
Και επειδή με ενδιαφέραν πάρα πολύ οι ιστορίες των τραγουδιών, με ενδιαφέρε πάρα πολύ η συγκυρία στην οποία γράφτηκαν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνδέσω πράγματα μεταξύ τους, τα οποία μπορεί να θεωρείται από πολλούς ασύνδετα, αλλά είχαν κάτι υπόγειο που τα συνέδεε ως τραγούδια και ως εποχές. Και ήθελα να κάνω αυτό, δηλαδή κάτι που να τα ακούει ευχάριστα ο άλλος και να τον πηγαίνω κάπου. Δηλαδή να τον κινητοποιώ προς τα κάπου. Τη συγκίνηση με την έννοια, την κανονική έννοια της λέξης, τη συγκίνηση. Να με κινητοποιεί προς τα κάπου, να με ξεβολεύει από αυτό που έχω συνηθίσει.
Έβγαλες όμως παράλληλα δύο πολύ μεγάλες αγάπες σου. Από τη μία το ραδιόφωνο και από την άλλη το στίχο,
ναι.
Τα ένωσες και, ναι. Και έκανες τις εκπομπές.
Ναι, είμαι ευλογημένος του ότι μπόρεσα και βιοπορίστηκα στη ζωή μου ασχολούμενος με αυτό που λατρεύω παθολογικά. Γιατί το τραγούδι για μένα είναι το σπίτι μου. Είναι το δεύτερο σπίτι μου, το ελληνικό τραγούδι. Από πολύ μικρό παιδί, δηλαδή από τότε που άκουγα κρυφά ραδιόφωνο τους γονείς μου και την Έλμερ είχα σχολείο.
Όταν ήσουν μικρός, πώς φανταζόσουν τον εαυτό σου?
Ποδοσφαιριστή και μόνο.
Ποδοσφαιριστή
και μόνο.
Στον Παναθηναϊκό τότε, έτσι.
Έπαιζα στον Παναθηναϊκό, αν και έξις. Με είχαν πάρει ως εξαιρετικό ταλέντο, έπαιξε στα εφηβικά, πέρασε στα νερά στην εθνική ομάδα και εκεί διαλέθηκε το γονατό μου, τα παράτησα τελείως. Αλλά με αναστατώνει μπάλα μέχρι και τώρα.
Τότε δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσε να κάνεις ραδιόφωνο, θα μπορούσε να είσαι στιχουργός.
Μετά μπήκα στην ΑΣΟΕ, θα μου πεις να γίνεις οικονομολόγος, δεν ξέρω. Αλλά εκεί μπήκα.
Τελείωσες?
Όχι, άφησα μερικά μαθήματα, γιατί ξεκίνησα να δουλεύω νωρίς και...
Δεν πήρες ποτέ το πτυχίο?
Δεν πήγα ποτέ να το πάρω, όχι.
Μα και γιατί να το πάρεις στο τέλος?
Δεν ξέρετε πώς θα σου βγει η ζωή μου, ωραία. Τώρα το λες εύκολα. Τότε, στα 19-20, να αποφασίζεις να αφήσεις το πανεπιστήμιο για να κυνηγήσεις τι, το να γράψεις μια εφημερίδα, το να παίζεις τραγούδια στο ραδιόφωνο, δεν ήταν κάτι το οποίο σου εξασφάλιζε κάτι. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός πέρα από όλα τα άλλα, γιατί πέτυχα ανθρώπους στη ζωή μου που δεν μου κλείσαν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεγαλώνεις χωρίς το αίσθημα της αδικίας. Θα μπορούσα να σου φτιάξουν πολύ ωραίο παραμύθι για το πόσο κουράστηκα και το πόσο αδικήθηκα. Όχι, ήμουν τυχερός.
Ήσουν τυχερός.
Πέτυχα ανθρώπους οι οποίοι μου είπαν μικρέ, μπες και παίξε.
Το έχεις πει 2-3 φορές το λέξη μικρέ. Μεγάλωσες όμως πια.
Ναι, αλλά με λέγανε όλοι μικρό. Και ο Θάνος με έλεγε μικρό, και όλοι με λέγανε μικρό, ναι. Γιατί όλες οι συνεργασίες μου ήταν πολύ μεγαλύτερος μου τότε.
Και ξέρεις, είναι μια έκφραση το μικρέ. Είναι μια έκφραση που σου τη λένε κάποιοι άνθρωποι όταν σε πιστεύουν πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν έχει την έννοια του ότι ο μικρός...
Της οικειότητας έχει, ναι. Ναι.
Σε πιστεύουν πάρα πολύ.
Ναι.
Και συνήθως έτσι γίνεται. Να χρησιμοποιούν αυτό το μικρέ, αλλά δεν είναι υποτιμητικό, είναι ίσα-ίσα.
Τώρα σου μιλάω για μια εποχή που ήμουν 19-20 και μου είπαν να κάνω κομπή στο 902 καθημερινή. Μικρός δεν ήμουν.
Δηλαδή,
πώς θα με λέγανε. Αλλά έτυχε να συναντήσω ανθρώπους στην πορεία μου που μ' άφησαν να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω.
Ευλογία, όπως το
είπες. Μεγάλη ευλογία, ναι, να μην αισθάνεσαι αδικημένος.
Δοκίμασες να κάνεις και θεατρικό. Και δεν τα πήγες καθόλου άσχημα.
Έχω κάνει ήδη 3.
Έτσι.
Ναι. Στα 2 έπαιζα κιόλας. Αυτό είναι το αστείο. Όλο αυτό έγινε επίσης με παρότρινση του Βασίλη.
Παπακοσταντίνου, ναι. Πάλι.
Μου ζήτησε να γράψω κάτι. Του είπα ναι, θα το γράψω. Και μετά μου λέει ναι, αλλά εσύ θα το πεις στη σκηνή. Του λέω, δεν σε τρελώσει. Δηλαδή. Αυτά δεν γίνονται. Με έπεισε. Ήρθε ο Παντελής ο Βούλγαρης, ο οποίος έκανε καθώς πρώτη φορά στην ουσία έκανε θέατρο, μόνο ταινίες έκανε. Φτιάξε μια πάρα πολύ δυνατή παρέα με τον Βασίλη, τον Παντελή τον Βούλγαρη και τον Χριστό τον Φιβαίο. Και πήγαμε το 9 και 5, ξεκινήσαμε για 40 παραστάσεις και πήγαμε 3 χρόνια, 270 κάτι τέτοιο. Ήταν υπέροχο, υπέροχο σε όλη διαδικασία. Και είναι υπέροχο να είσαι με τον Βασίλη μαζί να δουλεύεις.
Και ξανακάνατε μετά.
Κάναμε τη γίνη ησυχία μετά με τον Βασίλη, άλλα 2 χρόνια.
Με την Ελένη Ράντου.
Με Ελένη Ράντου, επίσης η πρώτη σκηνοθεσία στο θέατρο. Εμάς περίμεναν για τις πρωτιές τους όλοι. Και παίξαμε 2 χρόνια την κοινή ησυχία και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και του χρόνου, δηλαδή να κάνουμε μια νέα παράσταση. Είναι άλλος κόσμος, μαγικό. Με μαγεύει πάρα πολύ και σκηνή, δεν μου λέει τίποτα σκηνή. Το από πίσω, η διαδικασία, οι πρόβες, τα λάθη, τα γέλια, το να το στείνεις, αυτό με μαγεύει πάρα πολύ.
Είναι σαν να έχεις πάρει ένα καινούριο παιχνίδι στα χέρια
σου, έτσι. Βέβαια.
Και το οποίο το ονειρεύεσαι αυτή τη στιγμή.
Το ονειρεύομαι, ναι. Το ονειρεύομαι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν συναντιούνται τα όνειρα πολλών ανθρώπων.
Νομίζω ότι η δημιουργία, αν δεν έχει όνειρο, δεν είναι δημιουργία.
Ναι. Ναι, το φαντάζεσαι κάπως. Δηλαδή το θεατρικό που θέλουμε να κάνουμε με τον Βασίλη, ας πούμε, το Νοέμβριο, πρώτο Θεός, άμα πάνε όλα καλά, γιατί είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό ως εγχείρημα, όπως το σκεφτόμαστε, το φαντάζομαι από τώρα, ναι, πώς θα ήθελα να είναι. Αλλά επειδή δεν θα είναι όπως το φαντάζομαι, και αυτή είναι η γλύκα του, είναι η έκπληξη, ότι γίνεται κάτι διαφορετικό, γιατί μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα, έχει τις δικές του ιδέες. Δεν θα σου το πω ακόμα.
Α, ούτε αυτό θα το πω.
Πολύ γνωστό σκηνοθέτη, αλλά δεν θα σου το πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με ανθρώπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο καθένας να έχει τον τομέα του και να πούμε, παιδιά, αυτό είναι ο τομέας μου που έχω μια δεξιότητα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως ότι έχω μια δεξιότητα σε αυτό. Δηλαδή να κουβεντιάσουμε, αμφισβητήστε με, να διορθώσουμε, να κάνουμε. Γιατί η δουλειά μου είναι πολύ μοναχική. Το ξέρεις πολύ καλά και η ίδια. Είσαι παράγοντας ραδιοφώνου, είσαι μόνη σου σε ένα στούντιο. Ήμουν επί 20 τόσα χρόνια μόνος μου σε ένα στούντιο και μίλαγα ή κλεισμένο στο σπίτι μου να γράφω τραγούδια. Αυτό έχει μια γοητεία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο και λες μπάστα. Περίμενε, γιατί είμαστε φτιαγμένοι.
Να κάνουμε παρέα.
Ναι, είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε παρέα. Και όταν προκύπτει καλή παρέα, και ο Βασίλης είναι η τέλεια παρέα, έχω να σου πω, είναι ευλογία επίσης. Περνάς υπέροχα.
Ήσουν πάντα έτσι μοναχικός ή.
Ήμουν και τα δύο. Πέρναγα πολύ καλά μόνος μου. Δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος κάποιος να στεναχωριέται για μένα που ήμουν μόνος μου και το ήξερα. Αλλά μου λείπαν και πολλοί και παρέες και ήμουν και μέσα στις παρέες όποτε το επέλεγα εγώ. Αλλά η μοναχικότητα, ξέρεις, αυτό που κάνω χρειάζεται, μωρέ, δεν γίνεται αλλιώς. Είσαι εσύ και ένα χαρτί.
Έτσι,
δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και ένα χαρτί και πρέπει να γεμίσει με κάτι το οποίο κάτι στο τέλος να πεις «Α, οκ, okay, έχει νόημα».
Άρα τώρα το χρόνο σου το τρώει περισσότερο το να γράφεις αυτό το θεατρικό?
Όχι ακόμα, γιατί έχω μόνο την ιδέα και δεν το γράφω για ένα λόγο. Γιατί αν γράψω τώρα κάτι που θα ανέβει τον Νοέμβριο, όταν φτάσουμε στον Νοέμβριο, θα μου φαίνεται τόσο κακό και τόσο
πασέ. Θα θες να τα αλλάξεις.
Θα να τα αλλάξω ολόκληρο. Οπότε εφόσον η ιδέα υπάρχει και μας αρέσει, θα αρχίσω να το γράφω μετά το καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε. Είναι σαν ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι μου δεν βγει αμέσως. Μετά από 2 χρόνια δεν το δίνω. Μου φαίνεται κακό. Ότι είναι ένα πολύ κακό τραγούδι. Και λέω ευτυχώς που δεν βγήκε. Οπότε θέλω να γίνω τα πράγματα πάνω στη βράση.
Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το «Κράτα λίγο ακόμα». Πάλι με Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Πάλι του Φάνου.
Πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε 2 ξένοι κυνηγοί. Και στο κορίτσι χύμιξαν αγέλες από χρόνια. Ξέρω καλά τι πέρασες. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες. Μα κράτα λίγο ακόμα. Μία γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε ελιές ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γνώρι με σπαθί. Και οι κοδόμοι χτίσανε την κόρη σε γεφύρι. Ξέρω καλά τι πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Έπλαινε ρούχα σε φυλακή και ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη και το κορίτσι έγινε θεά σε μετανάστες. Ξέρω καλά πέρασες, βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Βλέπω σκιές στο σώμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα. Ξέρω νιώθεις πως γέρασες, μα κράτα λίγο ακόμα.
Εσύ αισθάνεσαι ότι γέρασες ή κράτασες λίγο ακόμα?
Αισθάνομαι κάποιες φορές. Καταρχήν νομίζω ότι το γύρας, το πιστεύω αυτό, ότι είναι state of mind, είναι απόφαση του μυαλού.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχει ένα σώμα που γερνάει, ή μια αντικειμενικότητα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι απόφαση. Αποφασίζω να γεράσω. Το έχουμε δει σε πολλούς ανθρώπους αυτό. Αποφασίζω να παρατηθώ. Αποφασίζω να μην γεράσω. Και όσο μπορώ, πηγαίνω κόντρα στην αντικειμενικότητα του σώματος που δεν μπορεί να πας.
Εγώ πάντως δεν έχω αποφασίσει ότι θα γεράσω.
Φαίνεται
ακόμα.
Φαίνεται, είσαι πάρα πολύ ζωντανή. Πάρα πολύ ζωηρή.
Αλλά και εσύ το ίδιο.
Και το ραδιόφωνο όμως σε βοηθάει, σε βοηθάει.
Με βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά με βοηθάει η ζωή μου, η καθημερινότητα.
Η καθημερινότητα. Ναι. Αυτό είναι η ζωή μας.
Δηλαδή δεν θέλω να σταματήσω τίποτα από ό,τι,
κάνεις.
Κάνω.
Μα αυτό είμαστε. Και δεν είμαστε το όνειρά μας για το μέλλον. Είναι αυτό που κάνουμε.
Και ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι ότι αναγκαστικά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάρω σύνταξη. Ή θα μου πει η υπηρεσία μου εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας, για τα 40 χρόνια που είστε εδώ, αλλά θα πρέπει να πάρετε τη σύνταξή σας.
Ναι.
Και εγώ δεν νιώθω καθόλου έτοιμη γι' αυτό. Δηλαδή να το ακούσω ή να το υποστώ. Και λες, τι γίνεται, πρέπει αναγκαστικά να γεράσω, αναγκαστικά να μπω σε ένα ράφι?
Δεν τελειώνει η ζωή στην ΕΡΤ.
Ναι,
το ξέρουμε αυτό.
Το ξέρουμε.
Συνεχίζεται και πολύ μετά.
100%. Αλλά νιώθεις ότι σε βάζουν αναγκαστικά να κάνεις κάτι ενώ δεν το αισθάνεσαι. Και να το αφήσεις αυτό που αγαπάς. Ή να το συνεχίσεις κάπου αλλού.
Κάπου αλλού, ναι, προφανώς.
Ή να το βγάλεις με άλλη δημιουργικότητα.
Εγώ έχω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν πράγματα σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, έχω φίλους που μάθανε ξένη γλώσσα στα 55.
Mm-hmm.
Αποφασίσαν στα 55 χρονών να μάθουν Ιταλικά.
Ναι.
Και τα μάθανε. Αυτό σε κρατάει ζωντανό.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το αποφασίσει το μυαλό σου.
Είναι,
για
ναι,
να
είναι
το...
απόφαση, είμαι σίγουρος
για να το κάνεις.
Αποφασίζω να γεράσω. Είναι απόφαση.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που ήρθες
εδώ
σήμερα.
Πολύ.
Σε
πολύ
ευχαριστώ
ωραία.
Που τα είπαμε.
Να είσαι καλά.
Και ελπίζω στο καινούριο που θα κάνεις, το οποίο δεν μας το αποκάλυψες.
Όχι.
Ξέρουμε μόνο ότι είναι θεατρικό.
Ναι.
Με τον...
Μουσικοθεατρικό. Ναι.
Μουσικοθεατρικό μαζί με τον Βασίλη,
ναι,
πάλι. Αλλά δεν μας έχεις αποκαλύψει.
Όχι, είναι
τίποτα
πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς. Ελπίζω να έρθεις να μας τα πεις.
Ωραία.
Εντάξει.
Χαρώ πολύ.
Υπόσχεση.
Βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά.
Ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια. Νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω.